Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Пазней у гэтай гадзіне агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Госць «Свабоды без гальштукаў», даследчык і папулярызатар беларускай літаратуры ў свеце прафесар Томас Берд, а таксама чарговы цуд Альгерда Бахарэвіча. Гэтым разам пісьменнік расказвае пра балота. А пачынае гэтую гадзіну перадача Сергія Навумчыка 94. Цыкль прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя спужыны прэзідэнцкай кампаніі. Сёння пра ўдзел у выбарчай кампаніі Васіля Быкава.
Увечары 19 чэрвеня 1994 году я спыніў аўтамабіль ля знаёмага пад'езду чырвонага дому на Танкавай. Васіль Уладзімірвіч выйшаў з машыны, вылез за руля, і я, разумеючы, што давядзецца зрабіць не адну ходку на 9 паверх, бо ўсе падараваныя Быкаву кветкі нават у двух адразу мы не знясем. «Не трэба, Сярожа», – сказаў Васіль Уладзімірвіч і ўзяў невялікі букецік. Я вось гэта занесу Ірине Михайловне, не люблю, калі ў старых людзей кватэра застаўленая кветкамі, як на пахаванні. А што мне рабіць з усім гэтым? Усё задняе сядзенне майго аўтамабіля аж да даху было утрамбавана букетамі, былі яны і ў багажніку. Завязіце сваёй галі, адказаў Быкаў. Васіль Уладзімірвіч, кветкі ж вам гэта ненармальна. Гэта нармальна, быў адказ. Так вось і атрымалася, што апошнія тыдні чэрвеня 94-га, якраз пік выбарчай кампаніі Зенона Пазняка, наша кватэра ва ўручы была ўся застаўленая быкаўскімі кветкамі. А той дзень свайго 70-гадовага юбілею Васіль Уладзімірвіч правёў разам з камандай Пазняка. Ён адмовіўся ад афіцыёзу, наведаўшы толькі адмысловую выставу ў літаратурным музеі па Багдановіча. Потым было віншаванне ў скверы Янкі Купалы. Да юбіляра адмыслова паставілі крэсла, але ён застаўся стаяць. Выступаў каротка і сярод самых сваіх галоўных жаданняў назваў, каб прэзідэнтам Беларусі быў абраны Зенон Станіславіч Пазняк. А ўвечары сабраліся ўжо ў штаб-кватэры БНФ на Варвашыні 8 у вузкім коле. Праўда, вузкім гэтае кола можна назваць умоўна – прыйшло чалавек 100: Рыгор Барадулін, Радзім Гарэцкі, Валентын Грыцкевіч, Артур Войскі, канечне, Зенон Пазняк, сябры Сойму БНФ, дэпутацкай апазіцыі, ценевага кабінету, былі віншаванні, быў святочны стол, быў і торт з 70 свечкамі, які задзьмуў юбіляр. На першых прэзідэнцкіх выбарах Быкаў быў давернай асобай Пазняка, але мы стараліся не абцяжарваць яго паездкамі ды сустрэчамі ў аўдыторыях. Васіль Уладзімірвіч выступаў у прамым эфіры каманды лідара БНФ. Яго меркаванне прагучала ў фільме, які мы пусцілі ў адведзены нашаму кандыдату тэлевізійны час. Было і некалькі інтэрв'ю. Лічыцца, што Быкаў не любіў выступаць публічна і пазбягаў вялікай аўдыторыі. Напэўна, не любіў, пазбягаў, але ў выпадку з Народным фронтам усё было інакш. Бо ўсялякім разе з 89-го году, калі я меў магчымасць пазнаёміцца з ім блізка, быў не адзін дзясятак сустрэчаў ды выступаў. Дастаткова сказаць, што Васіль Уладзімірвіч рэгулярна наведаваў Сойму БНФ. Году з 93-го, калі фронт займеў памяшканне па Варвашыні 8, не было такога месяца, каб там не з'яўляўся Васіль Быкаў. І з таго ж самага 93-го году мне пашанціла часта падвозіць яго на сваім аўтамабілі, забіраць каля яго дому па Танкавай, а потым адвозіць дадому. У дарозе мы шмат пра што размаўлялі, і неяк я прапанаваў яму зрабіць гутарку для народнай газеты якраз па тэме выбараў. Васіль Уладзімірвіч пагадзіўся, але папрасіў, як звычайна ў тыя гады, адказаць на пытанне пісьмова, каб быў час на роздум. Гэтае інтэрв'ю было надрукавана ў народнай газеце, але са скарачэннямі. Рэдактуры былі выкрэсленыя некалькі радкоў пра Лукашэнку.
Василь Владимирович, яшчэ некалькі гадоў таму вы перасцерагалі ад залішняй эйфарыі, у якой панавалі дэмакратычныя сілы з прычыны дасягнення незалежнасці Беларусі. Здаецца, цяпер, як ніколі, суверэнітэт краіны знаходзіцца пад пагрозай. Што гэта, заканамерны стан для кожнай маладой дзяржавы ці нейкая наша ўласная своеасаблівасць?
Як мне здаецца, адказваў Быкаў, шмат што, калі не ўсё ў гэтай справе залежыць ад палітычнай волі нацыі. Калі гэтая воля дастаткова моцна і мэтанакіраваная, калі нацыя гатова да выпрабаванняў дзеля дасягнення ўласнай незалежнасці, пабудовы дзяржаўнасці, тады ўрэшце рэшт тая незалежнасць будзе здабыта. Даволі хоць прыглядкам зірнуць на еўрапейскую гісторыю, каб згледзець, што праз немалыя выпрабаванні там прайшлі ўсе нацыі, вялікія і малыя, якія цяпер жывуць забяспечаны і маюць усё, што трэба найперш ад плёну сваёй незалежнасці. Мабыць, тут варта яшчэ за безрадаснай будзённасцю бачыць гістарычную перспектыву, якую дае незалежнасць. Калі не для сучаснікаў, дык для наступных пакаленняў. Таму так важна гатоўнасць нацыі да руціннай працы дзеля будучыні, а не толькі дзеля патрэбаў сённяшняга дня. Зрэшты, тое павінна быць элементарным клопатам найперш для палітыкаў, урадоўцаў і дэпутатаў, і кепска, калі тыя маюць іншыя мэты – выхаваныя на іншыя ідэалогіі і падлегласці, спрадвечнай залежнасці ад суседняй дзяржавы, для якіх найбольшым страхоццем дагэтуль гужыць слова «нацыяналіст». Нібыта здзейсніць сапраўдны суверэнітэт нацыі магчыма сродкамі якой іншай, ненацыянальнай палітыкі. У наш час папулярнасць нацыянальнай ідэі зразумелі палітыкі нават тых нацый, якія 70 гадоў вялі бязлітасную барацьбу з нацыяналізмам, правда, з чужым, не ўласным. Цяпер жа яны і камуністы, і дэмакраты напралом кінуліся да ягоных прынцыпаў, не перайстуючы, аднак, бэсціць нацыяналізм іншых народаў – украінскага, літоўскага, эстонскага і шмат якіх іншых. Звычайна ў такіх выпадках наракаюць на сапраўды жахлівую калатнечу ў так званых гарачых кропках Закаўказя, Сярэднязі, дзе шмат што ідзе ад даведзенага да абсурду нацыяналізму. Але вядома, што ёсць розны нацыяналізм, таксама як і розны сацыялізм, ад шведскага да камбаджыйскага. А што датычыць гарачых кропак, дык там кроў льецца не толькі з прычыны абсурднага нацыяналізму. Хоць бы ў той жа Югаславіі, дзе ўся калатнеча ўшчалася, як вядома, з прычыны звар'яцелай агрэсіўнасці сербскага камунізму, які апантана выступіў супраць славенскіх, харвацкіх, а затым і баснійскіх памкненняў, вырвацца з-пад сербска-камуністычнай падлегласці. Можна любіць ці не любіць суседні народ, але без любові да ўласнага, да роднай зямлі і нацыі, яе гісторыі і культуры, немагчыма пабудаваць дзяржаўны дабрабыт шчасця асобнага чалавека.
Некаторыя кажуць, што сярод усіх магчымых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта яны аддалі перавагу Васілю Быкаву. Але сам Быкаў жадання балятавацца не выяўляе. Вы канчаткова вырашылі не ўдзельнічаць у актыўнай палітыцы?
Будучы ўсё жыццё беспартыйным, адказваў Быкаў, я ў ёй ніколі актыўны не ўдзельнічаў, зусім не таму, што лічу такую пазіцыю адзінаправільнай, а чыста з асабістых меркаванняў. І калі час ад часу выступаю з некімі радкамі ў друку, дык толькі таму, што пэўныя моманты не магу змоўчыць. Не дазваляе сумленню ўхіліцца, схавацца за спінамі іншых, як гэта ўжо стала пазіцыя пэўнай і немалой часткі нашай нацыянальнай інтэлігенцыі. Канешне, пры тым я не цешу сябе надзеяй кагосьці пераканаць, наставіць на путь праведны. У наш час словы мала што значаць і нікога не пераконваюць. Не пераконвае нават гістарычны вопыт. Мабыць, каб штось зразумець у шырокім маштабе, патрэбны жывы канкрэтны вопыт народа, хоць нярэдка тое разуменне прыходзіць да яго надта позна, як у нашай нядаўняй камуністычнай гісторыі, і патрабуе надта дарагую плату крывёй і воляй. Але што ж, мабыць, мала Беларусь трывала пакут, калі ўсё яшчэ не зрабіла з таго пэўных і надта элементарных высноў.
Некаторыя палітолігі гавораць пра так званы феномен Лукашэнкі і нават прадракаюць яму поспех на выбарах. Я спадзяюся, што нягледзячы на вельмі хворы стан нашага грамадства, у большай яго часткі ўсё ж хопіць здаровага сэнсу. Але чым можна растлумачыць, што даволі значная частка людзей ўсё ж бачыць у ім свайго куміра? І калі ўявіць, што падобная асоба заняла б месца прэзідэнта, ці можна спрагназаваць далейшае развіццё падзей?
Разгадка феномена Лукашенко вельми простая. Ягоны зычны, абураны голос, отказал Василь Быков. Голос цалком митинговы, гэта значит, звернуты боли до эмоций слухачов, чем до ихней логики. А эмоции слухача народа в наш час вядома чым захопленные абурэннем на уладу, якая не служит, а крадзе. И няма на яе ніякую правы. Лукашенко выступил в якасці абаронцы народной правды, мессии, якого люди чакалі, и выказываю все так просто, зразумела, да с таким напалом, что люди готовы были схапиться за колле, каб тут же рушить за праведником. Только вось праведник никого никуда не повел. Ягоная задача была не у тым, каб повесть, а, мабыть, у тым, каб выпустить пару, якой накопилась занадто шмат, якая погрожала спонтанным выбухом. Теперь выбуху не отбудется, и улады оказались задоволенные. Лукашенко так само не проиграл. Набыл зіхоткі ніб над головой и поверил у свою выключность. Усё тое дало ему право претендовать на белорусское президентство, с яким ён наўрад ці ведае, что рабіць. Хіба поехать у Москву на домову об парадку сдачи Беларуси на больш-менш гонаровых умовах.
Якія якасці, на ваш погляд, найбольш неабходны прэзідэнту ў нашай краіне і ў нашым грамадстве?
Мабыць, шмат якія, але найпершае самае неабходнае – цвёрдае перакананне ў прыярытэце нацыянальнай ідэі, гатоўнасці да ахвярнага служэння ёй. Такія прэзідэнты не надта патрэбныя вялікім нацыям, але жыццёва неабходныя малым.
Часто можно почуть думку, что сярод белорусских политиков нема лидера, здольного объединять громадство. Ці можете вы с гэтым погодиться?
Такие лидеры есть. Нация давно б загинула, зникла с твару земли, калі б такие люди у ёй перевеліся, отказал Василь Быков. Их, конечно, не шмат, их и не потребно шмат, але цяпер яны з'явіліся з народных метров. Самоахвярные, разумные, адукаваные и культурные. І сярод іх я даўно бачу стромкую гатычную фігуру Зенона Пазняка, які ў поўнай меры валодае ўсімі дадзенымі, неабходнымі для выдатнага лідара нацыі. Так ці інакш ён гатовы служыць ёй у любой ролі, нічога не патрабуючы ўзамен. Але ад народа Беларусі залежыць, каб чалавек такого гатунку заняў адпаведны ягонай сутнасці пасад у дзяржаве. І тут уступае ў дзеянне не толькі фактар асобы Пазняка, але і мера палітычнай сталасці грамадства. Колькі ўжо на Беларусі здаралася выпадкаў, калі самыя вартыя яе сыны не знаходзілі прызнання народнай зямлі і былі ўшанаваны на чужых, дзе тамтэйшыя народы зведалі іх сапраўдны кшталт і надалі ім адпаведны гонар. Кажуць, палітыцы па возінам Пазняка бракуе патрэбных для сучасных палітыкаў папулізму. Але, на мой погляд, тое адбываецца з прычыны спробы Пазняка разбурыць традыцыйны погляд на палітыку як на амаральную брудную справу. Сваю палітыку Пазняк імкнецца рабіць чыстымі рукамі, цалкам маральнымі сродкамі, што, будучы неаспрэчным наогул, не заўсёды дае канкрэтны палітычны выйгрыш. Напрыклад, у сваіх публікацыях апошняга часу ён мог бы не выказвацца пра планы БНФ наконт люстрацыі, недопущение былых коммунистичных функционеров до керавничих посадов. Але ён не хотел ничего утоивать и никого ошукивать, ни уластный электорат, ни тых самых функционеров, и открыто выклал усе свои карты. Вядома, тое было довольно рызыкоўна у наскрозь коммунизованном грамадстве, где гэткое множество подлягае под тую самую люстрацию. Але ў тым мне бачыцца сумленны ўчынак палітыка, які адкрыта сведчыць пра свае намеры і не баіцца прысуду сучаснікаў гісторыі. Ён упэўнены ў тым прысудзе, і гэта дадае яму мужнасці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергія Навумчыка 94, прысвечаную першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Беларускі народны фронт вылучыў кандыдатам у прэзідэнты Зянона Пазняка. Аднак некаторыя дэмакраты лічаць, што Пазняк занадта, так бы мовіць, радыкальная асоба, што нашаму грамадству патрэбны талерантны ды лагодны кіраўнік. Пры гэтым цяпер ужо не аспрэчваюцца праграмныя ідэі Пазняка і народнага фронту, ідэі, за якія ў свой час тыя ж дэмакраты яго папракалі. Як вы можаце ацаніць такія выказванні?
Так кажуць людзі пэўных палітычных кірункаў, якія ў новых сацыяльных умовах здабылі пэўны кошт і не хочуць яго губляць, адказаў Васіль Быкаў. Яны ўсцешыліся ілюзіі цэнтрызму, ідэі нацыянальнай згоды. Але згоды каго і з кім? Мільёнаў абрабаваных, ашуканых, даведзеных да галечы людзей з тымі, хто давёў іх да такога стану, сам нарабаваўшы ўсё – ад шыкоўных мільённых дач, кватэр з ангельскай сантэхнікай ды хлебных пасадаў і доларавых рахункаў у заходніх банках. Дзіўнавата ўсё ж чуць такое ад людзей, якія нядаўна яшчэ натхнялі іншых на класавую барацьбу з капіталізмам, а цяпер, не ўпрыцем ад іншых, самі сталі валодаць капіталамі. Вядома, ім трэба, каб іх не чапалі, каб усё заставалася як ёсць. Таму яны да іхнія дэмакратычныя адвакаты такія прыхільнікі нацыянальнай згоды, узважанай палітыкі цэнтрызму, тактыкі, ні нашым, ні вашым. Ім, канешне, вельмі патрэбныя лагодныя дэмакратычныя лідары, ціхмяныя грамадскія з'яднанні, кішэнныя палітычныя партыі, якіх яны будуць паціху падкормліваць, а не надта паслухмяных расколываць праз сваю сакрэтную агентуру і ўрэшце палітычна нейтралізоўваць. Натуральна, што для такіх людзей палітыка Бенефа Пазняка занадта радыкальная. Яна каламусіць спакой соннага балота, у якім адны жыруюць за кошт іншых. Беларускі народны фронт, працягваў Быкаў, даўно змагаецца за ажыццяўленне канстытуцыйнымі сродкамі вельмі выразнай, дэталёва распрацаванай праграмы ў галіне палітыкі, эканомікі і культуры, праграмы адраджэння бацькаўшчыны. Сучасны ўрад не хоча прызнаваць тую праграму, бессаромна сцвярджаючы, што БНФ не мае ніякай праграмы. Ніводнага слова з яе не прагучала дагэтуль з экранаў тэлебачання, не паявілася на старонках урадавай прэсы. Народ застаецца глухі да адрасаваных яму ідэй, бо іх заглушаюць іншыя чужыя галасы і чужыя ідэі. У такіх умовах ніякую барацьбу нацыянальнай дэмакратыі не можна лічыць за празмерна радыкальную, хутчэй наадварот. Дзеячоў беларускай нацыянальнай дэмакратыі мінулага і цяперашняга, мабыць, ёсць у чым папракнуць, але ўжо ніяк не ў празмерным радыкалізме. Вядома, што радыкалізм заўсёды быў вялікім дэфіцытам нашай сапраўднай нацыянальнай палітыкі. Што датычыць Зянона Пазняка, дык пэўная складанасць ягонай палітыкі палягае ў тым, што ягоныя ідэі нярэдка апярэджваюць час і з'яўляюцца нечаканымі для пэўнай часткі грамадства. Таму першая рэакцыя грамадства на тое, што абвяшчае Пазняк – ашаламленне і нязгода. Так было з курапатамі, з выкрыццём КПСС, з развенчваннем асобы Леніна. Неўзабаве, аднак, тое, чым ашаламляе Пазняк, робіцца руцінным фактам гісторыі, і ўжо ніхто не аспрэчвае яго і нават не ўспамінае, хто так сказаў першы. У тым, вядома, пэўная складанасць палітыкі Пазняка – але і боская сіла Пазняка-прарока.
Ці застаўся ў нашага народа шанец на выратаванне?
Шанец заўсёды ёсць, хоць ён і вымагае пэўных варункаў, адказаў Васіль Быкаў. Нават на нашым вяку жыццё не перастае здзіўляць сваімі непрадказальнымі выражамі ў абсалютна нечаканых кірунках. Яшчэ гадоў 8 таму, хто мог прадбачыць крушэнне магутнай савецкай імперыі, раптоўны калапс КПСС, знішчэнне любімых генеральскіх цацак ад ракет да хімічнай зброі. А ўсё тое здарылася і, здаецца, без асаблівых людскіх высілкаў, без якой старонняя сілы, нібыта само сабой. Мабыць, сапраўды, ва ўсяленскім маштабе ў мікракосмасе адбываюцца таемныя працэсы, падобныя да тых, што вядома нам па жыцці на Зямлі – нараджэнне, развіццё, адміранне. Калі гэта так, дык беларускі этнас дужа малады, ён толькі падбіраецца да свайго развіцця, якога па некаторых прычынах быў пазбаўлены ў мінулым. Тое наша развіццё павольнае, духовна-фізічныя магчымасці яго рэалізоўваюцца ашчадна замаруджана, найбольшы ягоны росквіт наперадзе. Але тое пэўна, што Беларусь не знікне, калі не скарыцца чужой сіле, яшчэ раз горне свой жыццёвы патэнцыял і здзейсніць на боскай зямлі сваю людскую місію. Гэтае інтэрв'ю было падпісана 28 красавіка 1994 года, а надрукавана ў народнай волі ў траўні. Праз нейкі час пасля прэзідэнцкіх выбараў 1994 года і парламенцкіх выбараў 1995, сумешчаных з рэферэндумам, Быкаў адказаў, чаму Беларускі народны фронт і яго лідар Пазняк не перамаглі. Я працытую адказы, дадзеныя тагачаснаму супрацоўніку штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Юрасю Залоску. Ён змясціў іх у сваёй кнізе «Правда як рэлігія», цалкам прысвечанай Быкаву. Істотна, што суразмоўца Быкава некалькі разоў у розных варыяцыях задае пытанне, у якіх ужо ўтрымліваецца сцвярджэнне, што БНФ пацярпеў паразу, БНФ і Пазняк нясуць адказнасць за паразу, Пазняк зрабіў памылкі і гэтак далей. Такія ж пытанні будуць узнікаць ўжо не да Быкава і ў наступныя гады. Услухаемся ў быкаўскія словы. Цытую. Калі б Зенон Пазняк у сваёй перадвыбарчай прэзідэнцкай праграме паабяцаў павялічыць пенсіі і іншыя льготы сексотам КДБ, ён меў бы вялікую папулярнасць. А ён неаднаразова намякаў на люстрацыю ў адрозненне ад Лукашэнкі, і вынік тых выбараў быў перадвызначаны. Вызначаць будзе Лубянка, а не Белы дом. Лубянка заўсёды вызначыць. Гэта ж зразумела. І тое Лукашэнка зразумеў, чаму ён пераможа Кебіча яшчэ на тых выбарах. Кебіча рыхтавалі Ельцын з Чарнамырдзіным, а Лукашэнку іншая ўстанова. Заўсёды Лубянка перамагала, як бы яна ні называлася, нават калі гэта быў запасны варыянт. Што датычна БНФ, удачы не магло быць. Гэта толькі ў нашай адранжэцкай эйфарыі мы маглі дапусціць, што яшчэ трошкі вось выбары Пазняка выберуць прэзідэнтам, а пасля новыя выбары ў Верховны Савет і бальшыня праходзіць ад дэмакратаў, з'яднаных ці раз'яднаных, ад Беларускага народнага фронта, і ўся палітыка павернецца ў іншы бок. Не магло быць гэтага. Я, напрыклад, не разлічваў на гэта, не верыў, таму што адчуваў, можа быць, падкоркай спінным мозгам, што гэта немажліва па ўсёй логіцы, што падзеі стан грамадства не дадуць гэтага зрабіць. Яны яшчэ да гэтага не саспелі, яшчэ трэба да гэтага дайсці. Што датычна Пазняка ягонай палітыкі, дык я бачыў, што робіцца ўсё вельмі разумна і даволі памяркоўна. Пазняк чуў з усіх бакоў папрокі ў радыкалізме, і ён мягчэў, ён увесь час, наколькі гэта было магчыма, стараўся змяніць сваю палітыку, але не пераступаючы пэўных маральных крытэрыяў, з якімі палітыка ўжо сапраўды робіцца бруднай справай. Пазняк зрабіў усё, што мог, казаў Быкаў. Ніхто больш за яго ў дадзеных умовах з ягонай пазіцыі нацыянальнага дэмакратызму зрабіць не змог бы. Ён зрабіў больш, чым можна зрабіць, чым можа зрабіць звычайны нармальны палітык, хай і нацыянальны патрыёт. А ён зрабіў больш. Ён, можна сказаць, ахвяраваў сваё жыццё на гэта, і прычына ягонай няўдачы ў тым, што ён надта вырваўся наперад свайго часу. Гэта будзе ацэнена ў будучыні. Памятаеце, як ён некалі па тэлебачанні заявіў у прамым эфіры, што кампартыя самая крывавая партыя ў свеце, калі яшчэ сядзеў Сакалоў. Гэта было жахліва па тым часе. Я нават, гледзячы тое па тэлевізары, знямеў, таму што мне здавалася, што заўтра ён будзе раскрыжаваны на плошчы. А ён перамог. Ён перамог і сказаўшы праўду пра курапаты, перамог, калі надрукаваў артыкул пра расійскі імперыялізм, які зрабіў яму многа ворагаў тут і за межамі. Аднак час паказаў, што ацэнкі тыя былі абсалютна справядлівыя – у тым ліку і ягоныя захады супраць расійскай дэмакратыі, якая цяпер вырадзілася. Усё абсалютна дакладна было ім прадказана, і ягоная пазіцыя ў гэтым сэнсе проста выдатная, крыштальная пазіцыя. Толькі вся яго праблематычнасць, так бы мовіць, палягае ў тым, што было сказана, як яно і належыць для палітыка, занадта рана, калі грамадства яшчэ было не ў стане ўспрыняць яго. Такой апераджальнай якасцю валодаў Алесь Адамовіч, які казаў аб ядзернай пагрозе і празмернай мілітарызацыі. Тое заўсёды выклікала пярэчанні, а потым прымалася. Зайздросная роля такіх правіцаў, але не зайздросны іх лёс, таму што іх не прымаюць у сваім часе, Іх примусь пасля. Добре, калі яшчэ пры жыцці. Відавочна, што мы, напрыклад, заспелі рэшткі той жа мовы, казаў Васіль Быкаў. Зменіцца 2-3 пакаленні, асабліва пры адсутнасці сялянства, якое ўвесь час генерыравала мову, захоўвала яго на працягу стагоддзяў, і яе больш не будзе каму захоўваць. Сфера ейнага бытавання папросту знікне. Горад расійскамоўны, сялянства няма. І таму, каб не народны фронт і каб не пазняк, дык ужо не было б чаго адраджаць. Не было б навогул гаворкі пра нацыянальную самабытнасць. Калі ж гаварыць пра палітыку народнага фронта або пра прычыны яго паразы і непапулярнасці, дык яны ляжаць у сферы непапулярнасці нацыянальнай ідэі, невыспеласці нацыянальнай свядомасці беларусаў. Таму што беларуская нацыя не даспела да разумення той ісціны, што яна можа праявіцца, рэалізавацца ў гісторыі як нацыя. Ёй усё здаецца, што можна знайсці сваё шчасце ў адмове ад сваёй нацыянальнай ідэі, у падпарадкаванні іншым, у дадзеным выпадку расейцам. Што без расійскай мовы, без расійскай нафты, без расійскага розуму, урэшце і без палітыкі, беларусы не пражывуць. У тым уся рэч. І гэта відаць у многіх выпадках. У гэтым сэнсе беларускі народны фронт можна абвінаваціць хіба толькі ў тым, што ён пайшоў значна наперад. Ісціны, якія засвоіў фронт, безумоўна, будуць засвоены грамадствам, але для гэтага спатрэбіцца тугадумным беларусам яшчэ, можа быць, гадоў 100. Але ў рэшце рэшт да гэтага дойдуць. Васіль Быкаў, «Правда як рэлігія», інтэрв'ю з Юрасём Залоскам. Быкаў верыў, што дойдуць. Праўда, адразу пасля гэтых слоў зрабіў удакладненне, калі працэс асіміляцыі не панішчыць беларусаў як нацыю за гэты час.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу з цыклю Сергія Навумчыка «94», прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.